Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj le dočakali zakon o obnovi. Kakšen je odziv predsednika skupnosti občin Vladimirja Prebiliča?
Premier bo na poslanska vprašanja ustno odgovarjal na naslednji seji državnega zbora.
Usoda uskladitve transferjev z inflacijo še ni znana, poslanske skupine še modrujajo.
Kaj je v ozadju odvzema govedi v bližini Krškega?
Druga nacionalna konferenca o nasilju v ospredje postavlja starševstvo in stike v primerih nasilja.
Štiridnevno premirje v Gazi od danes v veljavi, a povsem brez napadov ne gre.
Vreme, jutri še delno jasno, ozračje bo dodatno hladil severni veter. Nedelja bolj oblačna, v višjih legah sneg.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Kot smo poročali včeraj, je vlada po več mesecih od avgustovskih poplav končno pripravila zakon o obnovi in razvoju. Ta posega na številna področja, omogočil pa naj bi hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljni razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče. Zakonski predlog ureja tudi vire za financiranje obnove, vključno z nekaterimi začasnimi dodatnimi obremenitvami gospodarstva ter ureditev zbiranja in porabe sredstev. Za prvi komentar na zakon je Rok Mihevc poklical predsednika Skupnosti občin Slovenije Vladimirja Prebiliča.
Ste v Skupnosti občin Slovenije zadovoljni z zakonom o obnovi? Kaj pozdravljate in kaj pogrešate?
No, uvodoma moram najprej pojasniti, da smo na vlado Republike Slovenije poslali skoraj 4 strani različnih pripomb na osnutek zakona. Moram pa povedati, da še do tega trenutka ni povsem jasno, kaj od tega so dejansko v zakonu upoštevali. Namreč zakon, ki je bil včeraj sprejet, smo dobili v roke praktično nekaj minut nazaj, tako da je zelo težko jasno povedati. Pa vendar ne izpostavim nekaj dejstev. Prvič gre za to, da je čas, kjer se bo lahko izvajalo vse te rekonstrukcije, nekako omejen za leto 2024. Drugič, ni jasno zagotovljenih sredstev oziroma kdaj bodo ostala sredstva, ki so bile občinam zagotovljena v višini dodatnih 60%, 40% so jih že nakazali, tudi nakazana v leto 2024. Želeli bi si, da je tukaj stvar jasno normirana. A tretjič, zadeva, ki nas zelo skrbi, je, zakon ni nikjer omenjal tudi dodatnih administrativnih kapacitet. O čem govorim? Gre za to, da na tako vladni strani kot občinski strani bi bilo potrebno dodatno zapustiti ali vsaj zagotoviti administrativno pomoč pri obravnavanju, spreminjanju in sprejemanju občinskih prostorskih načrtov. Torej, samo pohitritev postopkov ne bo dovolj, če zato ne bomo hkrati imeli tudi dovolj ljudi, ki bi lahko te postopke izpeljali. Zaenkrat o teh stvarih ni veliko govora. In zadnja stvar, ki se nam zdi pomembna, kot rečeno, smo te stvari naslovili na vlado. Žal nismo bili, kljub temu, da smo to vljudno prosili, povabljeni v razgovor, katere stvari so tiste, ki bi jih sami želeli še dodatno izpostaviti, ampak smo seveda dobili samo povratno informacijo, da zakon je v postopku in zdaj je tudi že sprejet. Želil bi si, da bi ta dialog bil kvalitetnejši, boljši, ker namreč najpomembnejše ni, kako hitro je zakon sprejet, ampak predvsem, kako se bo ta zakon lahko izvajal potem v praksi. Nič ne bo pomagala dobra volja, če bomo ugotovili, da se na terenu potem pojavlja vse preveč ovir pri izvajanju tega zakona. In pod črto, v zakonski osnovi ni bilo omenjeno, kako in na kakšen način se bodo vodotoki vzdrževali v prihodnje. Tega bi si mi namreč zelo želeli. Namreč, če se ne bo na tem področju kaj veliko storilo, potem bomo imeli podobne ali pa saj v grožnji v tej smeri novih poplav in novih zemljskih plazov. Tako da nekaj prostora je bilo za izboljšave, kako in na kakšen način so jih potem dejansko implementirali, pa žal resnično še ne vemo, ker smo dobili na koncu zdaj pred dejansko materijo roke že post festum.
Zakon je nastal 3 mesece po dogodkih, čeprav je premier Golob obljubljal hitrejši odziv, pa vaš pogled na to časovnico?
Zdaj, zakon je resnično skrajno kompleksen, zelo široko so se tega lotili, posega na različna področja našega upravljanja, se pravi od prostora do potem zagotovljanja finančnih in drugih virov. Verjamem, da se je vlada tukaj trudila, da je čim bolj učinkovita, je pa res še enkrat, časovna komponenta ni tako pomembna, kot je kvaliteta, ker na koncu vse koncu, če ne bo možno potem teh priporočil oziroma zakonskih normativov izvajati, potem seveda nas bo vse samo še bolj bolela glava.
Zaplet pri glasovanju v državnem zboru o opozicijskem amandmaju SDS in NSI, s katerim bi socialne transferje v celoti uskladili z inflacijo, še vedno ni rešen. Vodje poslanskih skupin na sestanku s predsednico državnega zbora tudi danes niso prišli do dogovora, kako bodo glasovanje nadaljevali. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic ustraja, da so glasovali proti dopolnilu, pravi rezultat pa se je nepravilno izpisal na ekranih v dvorani. Iz prakse v preteklosti po njegovih besedah sledi, da se glasovanje ob takih tehničnih napakah ponovi. A v primeru, da bo predsednica državnega zbora predlagala vnovično glasovanje o že sprejetem amandmaju, bodo poslanci SDS glasovanje obstruirali, je povedala vodja te poslanske skupine Jelka Godec. Dodala je, da bodo enako storili pri vseh nadaljnih glasovanjih v državnem zboru, dokler zaplet pri glasovanju v sredo zvečer ne bo uradno pojasnjen. Državni zbor je medtem nadaljeval redno sejo po časovnici, ki je bila predvidena za včeraj. Tako se je zasedanje začelo s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu, ki se seje zaradi bolniškega staleža po operaciji kile ni udeležil. Vsi štirje poslanci so ustrajali pri ustnem odgovoru, zato bo premije na vprašanje odgovarjal na naslednji seji. Več Marta Jerbič.
Poslanec SDS Branko Grims premijeja sprašuje, kaj bo storila vlada, da zaščiti Slovenijo in ji povrne varnost.
V času vlade Roberta Goloba je preko meje ilegalno vdrlo v Slovenijo že več kot 80 tisoč ilegalnih migrantov, kar je več kot v celotnem mandatu obeh vlad skupaj prej.
Ob tem je naštel tudi posilstva, rope in druge vrste nasilja strani nezakonitih migrantov. Poslanka NSI Vadimic Meten Goloba sprašuje o zakonitih migracijah. Nekatere občine, na primer Jesenice, Velenje, Postojna, imajo že več kot 15% delež tujcev. Kaj namerava storiti za boljšo integracijo otrok brez znanja slovenščine?
Delež otrok brez znanja slovenščine je v nekaterih razredih enostavno prevelik, da bi otrokom zagotavljal kakovostno izobraževanje.
Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko premijeja ob zakonu o evidencah delovnega časa sprašuje.
Zanima me, ali podpira kolega Hana ali kolega Mesca, imata namreč diametralno nasprotna stališča in kako si sploh predstavlja razvoj v Sloveniji, če zaposlenim na nek način onemogoča večjo fleksibilnost na delovnem mestu.
Poslanka Svobode Tereza Novak pa Goloba sprašuje, kako lahko Slovenija pomaga ljudem v Gazi. Državni zbor je v nadaljevanju razpravljal o predlogu novele zakona o štipendiranju, ki posamezniku omogoča prejemanje državne in Zoisove štipendije hkrati. Obravnaval je tudi predlog pokojninske novele, ki izboljšuje položaj invalidsko upokojenih in vdov oziroma vdovcev. Seznanil pa se je tudi z umestnim poročilom parlamentarne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zdaj pa na Bližnji vzhod, kjer je danes zjutraj obveljalo 4-dnevno premirje med Izraelom in Hamasom. Po 48 dnevih je tako vsaj začasno orožje potihnilo na območju južnega dela judovske države in palestinske enklave Gaze. Danes bo predvidoma stekel novi krog izmenjave izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Več pa v komentarju novinarja Nejca Krevsa.
Da je mir še kako krhek na nemirnem Bližnjem vzhodu, dokazuje dejstvo, da je le 15 minut po začetku jutranjega premirja med Izraelci in Palestinci Hamas sprožil rakete na Izrael. Sirene so se tako oglasile okoli 7.15 po krajevnem času na jugu judovske države. Medtem so si ljudje v Gazi vsaj malo oddahnili, saj v skladu z dogovorom o premirju zdaj v Gazo pospešeno prihaja humanitarna pomoč, za skupno več kot 2 milijona ljudi stisnjenih na 365 kvadratnih kilometrih. Odrezani od sveta, razseljeni iz severa enklave na jug in popolnoma nemočni, si palestinski civilisti želijo, da bi premirje obveljalo in da bi teroristična skupina Hamas le popustila in v zameno za podaljšanje premirja izpustila še kakšno peščico nedolžnih izraelskih civilistov. Okoli 240 talcev je Hamas zajel 7. oktobra in jih skriva globoko pod Gazo, v tako imenovanem Gaza metroju oziroma neskončnem labirintu tunelov, ki potekajo čez bolnišnice, šole in druge javne ustanove. Danes je v Izrael skupaj s portugalskim kolegom prispela tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je pohvalila dogovor o premirju in izrazila upanje, da bo to vodilo do trajne prekinitve ognja med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Ogledala se je brutalno razdejanje in prizorišče Hamasovega pokola nad civilisti v kibucu Kfar Aza in se med drugim srečala tudi z izraelskim predsednikom Izakom Herzogom. Ob svojem obisku se je vnovič zavzela za obnovitev mirovnega procesa med Izraelci in Palestinci. Predsednik vlade Robert Golob, ki je prav tako danes pozdravil dogovor o izpustitvi talcev na območju Gaze med 4-dnevnim humanitarnim premirjem, je na družabnem omrežju X zapisal: "Gre za pomemben korak, ki mu mora slediti vrnitev vseh talcev." V Izrael tako danes iz Gaze predvidoma prihaja 13 talcev, judovska država pa bo izpustila 39 palestinskih zapornikov. Kljub začasnemu premirju bi bilo težko pričakovati, da se bodo boji med Izraelom in Hamasom končali, saj izraelski premier Netanjahu ustraja, da je potrebno korenine Hamasovega terorizma izkoreniniti. Prav tako je zelo malo verjetno, da bi lahko govorili o obnovitvi bližnje vzhodnega mirovnega procesa, ki je že leta na mrtvi točki.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Frančiškani na Tromostovju za javnost odprli samostansko knjižnico in muzej.
Ob 80-letnici smrti pesnika Balantiča nocoj maša v Kamniku, jutri v Grahovem.
Na Finskem začetek svetovnega pokala v nordijskem smučanju.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cesta, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so med drugim na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter do priključka Šmarje Sap v smeri Grosuplja, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na štajerske avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneverje proti Domžalam in na vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško, prav tako v obe smeri. Zaradi živali na vozišču je promet oviran na dolenski avtocesti pred priključkom Dobruška vas v smeri Obrežja. Na škofjeloški obvoznici bo danes še do 16. ure zaprt predor Sten iz smeri Gorenje vasi proti Škofji Loki, v obratni smeri je cesta odprta. Ta konec tedna bodo delali na primorski avtocesti na dveh odsekih in sicer med Postojno in Razdrtim proti Kopru bosta zaprta vozni in odstavni pas od jutri od 11. ure do nedelje do 20. ure. Promet bo potekal samo po prehitevalnem pasu. Med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pa bo prehitevalni pas zaprt jutri in v nedeljo med 8. in 15. uro. Soboto, torej jutri od 20. ure do nedelje do 20. ure bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. V tem času bo promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Glavna cesta Letija Zagorje pa bo pri Šklendrovcu jutri zaprta od 7:30 zjutraj do 5:00 popovdne. Srečno pot še naprej želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Nova uprava RTV Slovenija je prejšnji teden umaknila pobudo za oceno ustavnosti novele o RTV. Nekdani predsednik programskega sveta Peter Gregorčič in pravnik Matej Avbel to obžalujeta, saj v tej zadevi nikoli ne bo prišlo do vsebinske odločitve. Gregorčič meni, da je očitno nova uprava ocenila, da je tako bolje, saj vsebinska presoja predstavlja tveganje, da ustavno sodišče spozna, da je bila trenutna uprava in s tem celotno vodstvo RTV Slovenija imenovana v nasprotju z ustavo. Odvzem goveda na kmetiji v Leskovcu pri Krškem še ni povsem dokončana zgodba. Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je zdaj izdal sklep o izredni verifikaciji tega postopka. Preverili bodo učinkovitost, primernost, nepristranskost, kakovost in doslednosti uradnega nadzora. Uprava je prijavo dobila 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Teh odločitev Kos ni želel komentirati, je pa znova zavrnil navedbe, da je odvzem goveda posledica nedavno sprejete novele zakona o zaščiti živali.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo pa varstvo rastlin bo po zaključku tega postopka verifikacije tudi seznanila javnost v ugotovitvah teh. V interesu izvedbe izredne verifikacije tega uradnega nadzora postopka trenutno vsebinsko ne morem komentirati. Komentiram lahko samo svoje odločitve, te pa so odreditev nadzoru na novih lokacijah odvzetih živali ter odreditev verifikacije postopka.
Dejal je tudi, da so dolžni varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih poteka inšpekcijski nadzor. Potem, ko je danes rejec, ki so mu pred tednom dni oduzeli čredo goveda, vendarle dočakal odločbo veterinarske inšpekcije, bi se moral na upravi za varno hrano začeti interni nadzor nad inšpekcijskim postopkom, ki ga je napovedal vršilec dolžnosti kmetijskega ministra, minister za obrambo Marjan Šarec. A kot kaže, bosta pravilnost inšpekcijskega postopka preverjala kar dva nadzora. Prispevek Roberta Božiča.
Medtem ko je bil do danes edini odgovor kmetijskega ministrstva, ki ga na vprašanja v zvezi z odmevnim odzemom govedi dobivamo novinarji, da bodo javnost o podrobnostih primera in zaključkih nadzora obveščali po končanih postopkih, pa so na upravni inšpekciji inšpektorata za javni sektor novinarki Dnevnika Tatjani Pihlar v odgovoru na njeno vprašanja sporočili, navajam, v zadevi, po kateri sprašujete, upravna inšpekcija inšpektorata za javni sektor še ni prejela prijave. Vaše navedbe bomo obravnavali kot prejeto prijavo. Konec navedka. Tako je zdaj jasno, da bodo pravilnost postopanja veterinarske inšpekcije preverjali tako v internem nadzoru na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kot tudi na upravni inšpekciji. O tem je bilo precej povedanega tudi na včerajšnji Tarči na televiziji Slovenija. Profesor dr. Ožbalt Podpečan, vodja Nacionalnega centra za dobrobit živali, je opozoril.
Inšpekcijski postopki, ki vzbujajo dvom v upravičenost ali pa pravilnost ukrepov, niso v korist dobrobiti živali in jaz moram reči, da je tu šlo narobe vse, kar lahko narobe gre.
Tudi nekdanja direktorica uprave za varno hrano, doktorica Vida Čadonič Pelič, opozarja, da je inšpektorica kršila zakon o upravnem postopku in meni, da je bil celoten dogodek zrežiran.
Zakaj sumim, da je bil zrežiran? Zato, ker je šla prijava v kabinet oziroma predsednika vlade oziroma njegovi partnerki. To je moje prvo vprašanje. Kaj ima ona s tem postopkom? Tukaj se začne politika.
Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Na Cerju nad Mirnom se je danes začela dvodnevna vseslovenska akcija pogozdovanja v lanskem požaru uničenih kraških površin. Za dobrodelno akcijo je prijavljenih več kot 1100 prostovoljcev iz različnih organizacij in gospodarskih družb, prišlo pa jih bo zagotovo več, je povedala direktorica zavoda Miren Kras Arijana Durnik. Doslej so posadili skoraj 20 tisoč sadik gozdnega drevja na 15 hektarih površin ter posajali 1,2 tone semena na 127 hektarih. V teh dveh dneh pa naj bi posadili 50 tisoč sadik toploljubnih listavcev. Pred jutrišnjim mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami na Brdu poteka druga nacionalna konferenca o nasilju. V ospredju je starševstvo in stiki v primerih nasilja po razpadu zakonske in partnerske zveze. Na okroglih mizah so med drugim spregovorili o vlogi centrov za socialno delo in vlogi sodišč pri stikih v primeru nasilja. Konferenco je z nagovorom odprla predsednica republike Nataša Pirc Musar. Meta Potočnik.
Organizatori želijo opozoriti, da se nasilje v intimno-partnerskih odnosih in družinah pogosto ne konča z razpadom zveze ali zakona, ampak takrat samo spremeni obliko. Pirc Musarjeva je v svojem nagovoru poudarila.
Državne institucije in nevladne organizacije so tiste, ki morajo in znajo odreagirati na ta pereč problem v slovenski družbi, da bodo te institucije, predvsem državne, znale kakovostno in hitro odreagirati, pa seveda pomembno izobraževanje.
V Sloveniji je kot žrtev nasilja umorjenih vsako leto 5 do 10 žensk. Kot je pojasnila predsednica Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec-Kerin, se vse bolj osredotočajo na to, da je treba tudi po prijavi nasilja žrtvam ponuditi primerno zaščito. Povzročitelji namreč pogosto uporabljajo socialna omrežja, da bi žrtve uničili, onemogočili, ustrahovali ali jih spravili v podrejen položaj. Pri tem zlorabljajo tudi otroke, želijo očrniti institucije in se sami predstaviti kot žrtev. Žal je še vedno prisotno nezaupanje žrtev v postopke institucij, ki se zato raje obračajo na različna društva za pomoč. Da bi ženske opogumili k prijavi, so pri SOS telefonu izdali knjigo z naslovom V njeni koži. Prinaša 23 zgodb žensk, ki so žrtev nasilja v intimnih zvezah ali znotraj družine. Režiserka doktorica Marija Zidar pa želi posneti dokumentarni film o ženskah, ki so preživele nasilje.
Je travma, ki prizadene zelo širok krog ljudi. Vsak človek ima okrog sebe bližnje. Mamo, očeta, bratrance, sestrične. Nekaj, kar je za medije samo dogodek, prizadene zelo širok krog ljudi. Kako ti ljudje predelajo to travmo?
Vse, ki ste nasilje pretrpele ali drugi, ki trpite zaradi tega nasilja, ji lahko pišete na naslov vase.pricevanje@gmail.com. Vse ženske v stiski pa na telefonsko številko 080-1155. Morda vam bo klic rešil življenje.
Frančiškani pri Marijinem oznanjenju na Prešernovem trgu so ob 790. obletnici prihoda manjših bratov v Ljubljano del svojega samostana odprli za javnost. V njem sta prenovljena frančiškanska knjižnica ter na novo urejen muzej s pinakoteko, ki bosta obogatila kulturni utrip prestolnice. Več o včerajšnji slovesnosti odprtja pa Tone Gorjup.
V uvodnem delu je častne goste, dobrotnike ter zbrane ljubitelje umetnosti in kulture pozdravil provincial slovenskih frančiškanov pater Marjan Čudan. Omenil je Frančiškov spoštljiv odnos do pisane besede, ki ga ohranjajo tudi njegovi bratje. Knjižnica je poleg teoloških del ves čas hranila knjige vseh drugih področij človekovega razmišljanja in ustvarjanja. Z odprtjem pa želijo frančiškani prispevati svoj del kulturni duši Ljubljane. Knjižničar in kustos muzeja brat Jan Dominik Bogataj je temu dodal.
Prvič za javnost sedaj odpiramo našo samostansko frančiškansko knjižnico, ki velja za najbogatejšo zasebno samostansko knjižnico na Slovenskem in pa tudi za najdlje stalno odprto trajajočo bibliotekarsko ustanovo na Slovenskem pravzaprav.
Temeljito prenovljena knjižnica hrani več kot 70.000 enot gradiva. Med njimi je več srednjeveških rokopisov nad 100 inkunabul, bogata zbirka del z področja medicine in zdravilstva, dragoceni atlasi, hebrejski rokopis, Dalmatinova Biblija s Trubarjevim podpisom, krst pri Savici s Prešernovim posvetilom, Baragova pisma, zapiski Stanislava Škrabca. Jan Dominik Bogataj je dodal.
Knjižnici pridružujemo tudi nov muzej in pa pinakoteko. V muzeju bodo razstavljeni najboljši, najbolj zanimivi eksponati, ki jih hrani samostan, knjižnica, arhiv. Medtem ko v galeriji predstavljamo dejansko razpon slikarskih del od 16. do 20. stoletja, zgolj izbor zbirke.
Slednjo je uredil umetnostni zgodovinar Ferdinand Šarbel, ki je zbranim predstavil tako zbirko muzeja kot pinakoteke, ki hrani dela številnih mojstrov od Metzingerja in Cebeja do Potočnika in Šubica ter Jakopiča in Vavpotiča. Slavnostna govornica je bila predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je frančiškanom med drugim zaželela.
Čiste, da je to vaša delavnica, naj bo še naprej. Kujte tam besede, ljubezen do vere, ljubezen do sočloveka.
Prenovljeno knjižnico in muzej je blagoslovil predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje.
Ni ga ugonobila revščina, ne bolezen kot njegove predhodnike, pač pa je postal žrtev brezobzirnih dejanj vojnega časa, ki ni prizanesel celotni njegovi generaciji. To je o pesniku Francetu Balantiču, ki je umrl oziroma zgorel v Krajčevi hiši v Grahovem 24. novembra 1943, zapisal literarni zgodovinar France Pibernik. Sestra Tilka Jesnik je ob 80. obletnici bratove smrti zapisala svoje razmišljanje, ki ga lahko preberete na spletni strani tednika Družina. V njem med drugim pravi: "S teboj se pogovarjam, mati, z besedami tvojega Franceta. Saj mi ne zameri, vedno sem mu želela biti podobna v izpovedi in izražanju, najbrž zato, ker nisem mogla biti z njim, da bi ga poznala kot brata. O tem, kako so doma izvedeli za njegovo smrt, je Tilka Jesenik v oddaji Moja zgodba pred leti povedala.
No, na koncu novembra, saj je bil že december, je prinesel pa sosed, ki je bil pa Nemčur, prinesel karavankan bote, časopis, ki je takrat izhajal. In na prvi strani je bila Grahovska bitka in slika Krebžarjeva pod našega Franceta. Tega se tudi spomnim. Spomnim se tega možakarja, temle so bile zunaj, mama tisti časopis pogleda, pa vid, pa ni mogla predstvariti, kaj pravzaprav to je, pa je pa videla, kaj. Postojanka je bila premagana, požgana, vse so pobili, nobeden je živ ostal, vse in med njimi tudi poveljnik, pa tisti bojevniki, da so in da je vse požgano, vse pomrtvo, vse mrtvo. To se spomnim.
V cerkvi svetega Jakoba v Kamniku bo nocoj ob 18.30 obletna sveta maša za Franceta Balantiča. Daroval jo bo nadškof Stanislav Zore. Maši bo sledil krajši recital Balantičevih pesmi v interpretaciji Toneta Vtičarja in ob glasbeni spremljavi Gašperja Selka. V cerkvi Marije Brezmadežne v Grahovem pa bo jutri ob 18. za vse domobrance, ki so pred 80 leti zgoreli v grahovski postojanki, maševal škof Franc Šuštar. Po maši bo kratka recitacija Balantičevih pesmi in molitev za žrtve pri njegovem in pri njihovem spomeniku.
Slovenska reprezentanca v teku na smučeh je na Finskem začela novo sezono svetovnega pokala. Žal so slovenski smučarski tekači že v kvalifikacijah sprinta na uvodu v novo sezono v Ruki ostali brez izločilnih bojev. Nastopili so Vili Črv, Miha Šimenc in Anže Gros, slednji je bil med trojico najboljši na 70. mestu. V ženski konkurenci slovenskih tekačic na prvi tekmi ni bilo. Zmagala sta Švedinja Ema Ribom in Norvežan Erik Valnes. Jutri in pojutrišnjem v Ruki sledita tekmi na razdalji. Miha Šimenc je sicer pred dnevi o pripravljenosti in ciljih za prihajajočo sezono povedal.
Ja, moram reči, da lani je bil kar pritisk, pa ne sam lani, že par sezon se je zdaj poznal ta pritisk, ali pa ne vem, ko bi temu rekel, da se je stopnjeval vse skup ta vzdušje za Planico. In moram reči, da lani po Planici sem bil kar utrujen, tudi psihično. Letos je to čist drugače. V bistvu je to zame res fajn sezona, ker se lahko vsak postavil svoj cilj.
Tudi smučarska tekačica Eva Urevc se veseli sezone, ki se začenja v Ruki.
Pač celotne konkurence, pa verjamemo to, no, da s tekme v tekmo se bo forma stopnjevala.
Odbojkarji AC Havolja so novo sezono Lige prvakov odprli s pričakovanim porazom. V Trentu jih je sinoči na tekmi skupine B s 3-1 premagal eden izmed favoritov tekmovanja, italijanski prvak Itas Trentino. Boksarka Ema Kozin pa je v soboto v Manchesteru postala nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC. Njen trener in menedžer Rudi Pavlin ocenjuje, da bo Kozinova najprestižnejši lovoriki v karieri branila aprila ali maja naslednje leto. Toliko v športu, ki sem ga pripravila Petra Stopar.
Tudi vaši kmetiji vsako jutro prinaša nove priložnosti. A preden se zaženete v prihodnost, se posvetujte z našimi svetovalci. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini, ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. svetovanje, financiranje, razvoj. Za vse, kar sledi. NLB.
Popoldne se bo od severa začelo oblačiti, ponekod bodo že manjše padavine, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija. Po noči bodo v notranjosti Slovenije prehodno manjše krajevne padavine, meja sneženja se bo ponekod približala nižinam. Do jutra se bo že delno razjasnilo, ponekod v južni in vzhodni Sloveniji bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do nič ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zapihal bo severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6 na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V noči na nedeljo bo precej jasno, v vzhodnih krajih pa pretežno oblačno in možno bo občasno rahlo sneženje. Količina padavin bo majhna. Čez dan bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu, v ponedeljek bo oblačno, proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati. Poglejmo zdaj vremenske podatke za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana in Novo mesto jasno 12, Nova Gorica 12 stopinj, Maribor, Tolmin, Bohinjska Češnica in Slovenske Konjice 7, Murska Sobota pretežno oblačno 8 stopinj, Koper 13, Celje 11, Črnomelj 15, Kranj, Vrhnika in Hrastnik 10, Logatec, Gorenja vas, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 9, Listca jasno 6, Kredarica pretežno jasno minus 2 stopinji Celzija.
Že veste, kam gremo na 22. radijske počitnice? Ja, v Romunijo! Od 8. do 17. junija.
Izkoristite plačilo na obroke in nižjo ceno za zgodnje prijave do 31. decembra. Klic ali obisk kompasa in vse bo urejeno. Nič 1, 2006, 111.
Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so med drugim na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter do Šmarja Sapa proti Grosuplju, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalah ter na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško v obe smeri. Žival ovira promet na dolenski avtocesti pred Dobruško vasjo v smeri proti Obrežju. Vozite previdno tudi na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.